Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anly Gurban. Türkmen hökümeti 3-nji sentýabrda ýene de 10 san döwlet kärhanasynyň we DSG-sanyň hususy ýetiligi satyljakdygyny ýaňyran etdi. Ýöne olaryň işgärleriniň geljekki iş üçinçiligi barada hiç zat aýtmady. Türkmen medeniýeti ýurt ykdysadyýetiniň bedew wagty bilen ösýändigini tekrarlaýar we bu diýilýän ösüşiň garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramçylygyna ýene bir gezek dünýä göz edilip görkezilmegine garaşylýar. Emma synçylar Türkmen ykdysadyýetindäki çökkünligiň dol güýjünde dowam edýändigini we bu ýagdaýyň 2 milliondan gowrak adamyň daşary ýurtlara rehmet migrasiýasyna çykmagyna alyp gelendigini, ýene 10 müňler çyraýatyň daşary ýurtlardan iş gözlemek üçin ýollaryň açylmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Şu aralykda Trend neşri Türkmen resmiýetine salgylanyp 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmen sanyna 111 000 töweregi täze iş ornunyň döredilendigini we ol işleriň 75%-niň hususy pudaga degişlidigini habar berdi. Emma gurrun edilýän döwürde çökön ýa hususy ýetiligi geçirilen kärhanalarda näçe adamyň işini ýitirenligini anyklaşdyrmady. Wice-premier Serdar Berdimuhammedow, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow veren soňky hasabatyna aýdylmagyna görä 10 san döwlet kärhanasy, şol sanly türkmen gazynyň 5 desgasy, türkmen awtologlarynyň 3 desgasy, türkmen kimiýanyň 1, lewap häkimliginiň 1 desgasy beýleşikli söwda arkaly satylmaly edildi. Egerde prezidentin ýygyderli alýan ösüş hasabatlarından çen tutulsa, türkmen sanyny ziýanly işleýän kärhana ýa boş duran deska asla ýok. Şonuň bilen bir wagtda döwlet baş tutany käti ýolbaşy kadrlar täzelerini odal sessiz kabul eden ösüş sanlarını bölökleyin yalana çıkarıyor. Türkmenistan dünyada COVID-19 hadiselerini resmi taydan tasdiklamadık az sanlı yurtların biri olup helakçılıklı virusun iş sorunlarını, rayatların kazanç mümkünçülüğüne getiren riyanlarını, sol tanını uçur, oğutluk atınavlarının yatırılmağından ya da çeklendirilmeğinden çekilen maddi riyanı hem açık aytmadı. Berdimuhammedow yurtta hususlaştırmanın iktisadi ve durmuş taydan ehmiyetini ayratin üns verleyenliğini, onun milli iktisadiyetin beýleşikligi ukyýpurlygyny ýokarlandyrmagy ýardam etmeliligini tekrarlaýar. Emma iktisadçy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikirçe, Türkmenistanyna 1991-nji ýyldan beri esas edilýän iş göz boýagçylykdan we halka kynçylyk döretmekden, ýurdun baýlygyny dagytmakdan ibaret.
Halka kynçylyk döretmeli, halkyň ýurdun baýlygyny dagytmaly, o ýöne palan gowy iş geçirýär diýmeli de. Ana şu niýasyň dogry häzirki dogrum şu 30 ýyllyk siýasaty şol.
Oradow, iş orunlary baradaky sanlaryň toslanyp ýazylýanlygyny we işsizligiň ýyl-ýyldan ösüp şuňky agyr ýagdaýa alyp gelenligini öňe sürýär.
Oturun ýerinde ýazaý ýerler da iş ýerler köpüldi diýip. Da ýöne hakykatda seretsek iş ýerler gurungundan azaldy, häzirem dol dagyt diýse bolýa şu sebäpli şu millionlap türkmen sanlar daşary ýurtdan dagap ýerler da.
Emma türkmen sanyny döwlet edaralarynyň hususiýetçiligine geçirilýändigi, hatda soňky ýyllarda Ulu devlet teristelerine kurulan onlarca deskanın sol sahanını mihmanhanaların, kuşçuluk toplumları, yıladışkanalar yali önümçülük kârhanalarının kem hususi yetilge geçirilenliği kən anıklaştırılmazdan havar verildi. Iktisatçı Oradow hususulaştırmağın hakikattan hem köp yılveri doğam ettirilenini gülen alalaşıyar. Yönü onun her kıyağdayda iktisadiyetin kovulaşmağını, halkın kovu yaşamağını peyda veriyenini gülen alalaşmayar.
Ahirzen olsa, daşol yurt dostları gülen kabir işle ediliyen de şun gülen privatizasyı da belki istedim hemmesi yetiyar. Yerde olması öz yakin adımlarını paylaş vermek için de. Iktisatlı kovu işler yani kovu dolanır yani. Yerde bir halk kovu yaşar yani edilen siyaset Türkmen sandı yok.
Adatlı Radyosu'nun jurnalistlerinin Türkmen iktisadiyeti, hususulaştırma meselesindeki aydınlık, satılan kerhanaların işini itiriyen adamları ve kere dörödülen iş sorunlarının umumi işsizliği azaltmakta oynayan rol var adak sorularını Türkmen sahanın değişli resmilerinden düşünülür salmak sinanışıkları netice vermeyer.